Du poemoi de Mikaelo Gishpling. Laŭtlegas Luisa Karol. Poemo de septembro 1991. La malnovaj leteroj. La epistola art n'estas jam en modo. Insiste vocas min la teda telefon. Sed nelge trovis mi en kesto de komodo staketon da leteroj kun kolmedalion. Kaŝtan kolora silk del crispa harfasketo. Del parfumita page subtila bonodor. Il quie venis gi, surprisa am secreto? Forestas adressato, forestas l'auto. Al quiu scribis vi, autoro del messagioi, el neconata loc, el ombro del iarcent, La audon strecias mi, cae flugas de la pagioi tenera via vocio, tra iaroi cae silent. Strecigas la rigard, trans heimai bagateloi, trans ciutaga pros, discrete spiras am, cae clare vidas mi, en flagro de candeloi, vet curas la linioi el sub virina man. Cae quancam ne al mi alvenis la leteroi, mi tamen dankas vin pro ciu epistol, pro via varma lum vocanta dum vesperoi, cae pro visio via, cae charmo del parol. Do, Ne disigas nin la detruitai nestoi, la muroi de tombei, la voioi al chimer, cae reaperas vi e la letterae textoi cun via intimezzo, cae digno, cae sincer. Sed mi, l'auscultil de crio prescau crevos, Senspure iras for la vana vorto font. Nur iam poste mi pro la parol ricevos la solan memoragion, coverton cun la cont. Jen sentitola poemo de aprilo 2010. Adeptoi kaj kaptitoj del tekniko. Ni vaste usas la programon Skype cae cedas la cutimai scrib cae type alla sempera vocia comunico. Finigas la epoco de paper, de inco cae amplexae epistoloi, cae disflugantai vortoi del paroloi, sen spure malaperas en aer. Sed tamen dankon al la computiloi, char nun ni povas tra la tuta mond anstatau arcaica correspond elverŝi la animon per babiloi.